Сега ќе гледате слика со број 10. Естера и цар. Естера беше едно дече, младо, хебрејско, од Израел. Родители незине беше ги умреле, али она живеше со амиджа незиного, Модека. Естера и Модек беа зафатене со народ од Израел и беше избегале од Персија. Царот Персија беше еден чујек многу јак и њему му имаа свистра. Еден пут царица го изневервира него и он помисли за да га замена со една жена друга. Он викна све деке за да дојдет во царство негов. Во све деке он одбра Естера за да биде царица негова. Али Естера не кажа никому се ли она беше хебреј.